Radio Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2023 yılın 9 noyabrı hepdanın penşembe günü. Suun programamızda Dasovuzda bulan yol helakçılığında Yelnalcı kerveni qanı bulustu. Livapta yüzlerce adamın katnasmağında çare geçirilip hatıl toyu için reportaj tayarlandı. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov iqtisadi xizmetdaşlyk guramasynyň 16-njy mejlisine gatnaşmak üçin 11-nji noýabrda Özbekistanyň paýtagty Daşkentde sapar edýär. Maslahatyň öňýany Berdimuhamedov özüniň özbek kärdeşi Şavkat Mirziýoýew bilen gepleşikleri geçirdi. Resmi habarda taraplaryň özara bähwitli türkmen-özbek xizmetdaşlygynyň meselelerini gurrun edendigi aýdylýar. Iqtisadi xizmetdaşlyk guramasy ösüş üçin tebitleyen xizmetdaşlygynyň dowam hükmünde 1985-nji ýylda Türkiýe, Eýran we Pakistan tarapyndan döredildi. 1992-nji ýylda onuň düzümine Awganystan, Azerbaýjan, Kazakstan, Kyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbekistan hem goşuldy. Türkmenistanyň prezidenti Derman we taglygy goruş maksatly terişdelerden, dokma, azyk önümlerinden hem de beýliki haritlerden ibaret bolan insanperwerlik kömegini Palestinanyň halkyna mutsuz iýermek baradaky buyrugy gol çekdi. Bu barada TDH 8-nji noýabrda habar berdi. Resmi maglumatda munyň Palestinanyň halky hem de 2-nji nowatda Palestin çağlary üçin Gurbanuly Berdimuhamedow adyndaky haýyr sahawat gaznasynyň adyndan berilýändigi aýdylýar. Türkmenistan ýakyn gündogurdaky häzirki wakalar boýunça resmi ýagdaýda beýanat bilen çykyş etmeýär. 9-nji noýabrda Israil Gaza şäherine howa zarbalary urdy. Eskerler Hamas jeňçileri bilen köçüme-köçü töwüşleri alyp barýar. Bu ağırlıkta 13 000 Palestinalı öylerini terk edip gün ortağa tarap aşyar. BMG'nin maglumatına göre bir aydan hem aşı vaqt devam edýän zarbalardan soň 100 000 adam Rus zonasında yeterlik iýmitsiz ve suwsuz ağır gumanitar ýagdaýda gabalgy bolmagynda galýar. Israilin premier-ministri Benjamin Netanyahu Gazada ukatçylyklary betetmek baradaky mümkinçilikleri ensemi gezek ret etdi. Russiýa Ukrainanyň raýat ýetgärlerine garşy 2 sany raketany atdy diýip 9-njy noýabrda Ukrainanyň ýaraglyk güýçleriniň baş garbystawy mälim etdi. Ýöne başga gosmaça jikmejik bermedi. Ukrainanyň Dnipropetrowsk, Kirovohrad, Herson we Mykolaýew hewitlerinde howa hüjümi baradaky duýduruş signallary ýaňlandy. Mundan bir gün öň Russiýanyň Ukrainanyň gündogor we günorta gündogor hewitlerine uran zarbalary sebäpli Paraxid ýylatyň arasyndan azyndan 5 adam helak boldy. 8-nji noýabrda Britaniýa Russiýanyň altyn we newit pudoklary bilen iltisikli 29 şahsy we gurama garşy sanksiýalary girdi. Bu Kremliň Ukrainadaky alyp barýan ursyny maliýeleşdirmek mümkinçiliklerini nysana alýar. Gadagynçylygy düşenleriň arasynda düýbi Birleşen Arap Emirliklerinde yerleşýän ulgam hem bolup, Britaniýa onuň Russiýa altyndan 300 million dollar töwereği girdeji almağa yardım edendigini aýdýar. Pakistanyň premier-ministriniň wezipesini ýerine ýetirji öz hökümetiniň Owgan bosgunlaryny we başpena gözleýänleri ýurtdan çykarmak tagallalaryny Owganystanda Talibanyň ýolbaşçylygyndaky hökümetiň ekstremistleriň öňüne alyp bilmezligi bilen baglanyşdyrdy. Premier-ministriň wezipesini ýerine ýetirji Anwar ul-Haq Hakar bu barada 8-nji noýabrda geçirilen medeniýet ýygnagynda çykyş etdi. Ol mundan 2 ýyl ozal Talibanyň Awganystanda häkimeti gaýtadan ele geçirmegi bilen Pakistanyň Talibany hem diýilip bilinýän, ýagny Tehrike Taliban Pakistan toporunyň hüjümleriniň artandygyny, ýurtda terror hadiseleriniň hem 60% köpelendigini aýtdy. Hüjümlerde ýurt boýunça 2267 adam helak bolupdyr. Taliban hökümetiniň medeniýet wekili Pakistandaky howpli ýagdaýlary Taliban bilen iltestirmeli däldigini aýtdy. Zabinullah Mujahid Pakistany öz meselelerini özünün çözmegini ve öz sowsuzlukları üçin Talibany ayıplamazlığa çağırdı.